Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sivda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Evlərin bahalanmasının sirri varmı? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız MBA qiymətləndirmə və konsaltinq şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimovdur. Nüsrət bəy, necə bilirsiniz mənzil, evsiz, eşiksiz deyimi, Bakı sakinlərinin sözlüyündən nə vaxtsa silinə bilərmi? Qoy elə buradan başlayayım, bəli.
Yox, təbii heç vaxt silinə bilməz, çünki insanlar artır, miqrasiya davam edir və nəinki davam edir, hətta miqrasiya tempi ildən güclənir, nəinki Azərbaycanda, o cümlədən bütün dünyada güclənir. Nə qədər ki, insan sayı dəyişir və miqrasiya davam edir, təbii ki, daşınmaz əmlakə və xüsusən də yaşayış sahələrinə daim tələb mövcud olacaqdır. Aha. Məhz bu baxımdan demək olmaz ki, bu problem öz həllini tapacaqdır. Bu problem daim tarix boyu mövcud olub və indən sonra da, bugündən sonra da davam edəcək bu problem.
Bəs onda sual edə bilərəm ki, sizdən ki, Bakı sakinləri mənzil almaq arzusunu necə gerçəkləşdirə bilir?
Bakının əhalisi, deyək ki, 90-cı illərdən sonra demək, artımı daha geniş fürsət alıb və yüksək templə davam edir və son illərlə əvvəlki, deyək ki, 2000-ci ilə qədər Bakı əhalisinin artım tempini 2000-ci ildəki sonrakı artım tempi ilə müqayisə eləsək, indi o temp müəyyən qədər səngiyib. Deyək ki, hələ Sovetlər dövründə Bakı əhalisinin sayı 1.2-1.3 milyon ədəd qiymətləndirilirsə, 2000-ci ilə qədər bu rəqəm artıb, artıq demək, rəsmi 1.6-nı keçmişdi milyon nəfər və qeyri-rəsmi isə 2 milyondan yuxarı deyirdilər, hətta 2.4 milyon da deyən var idi. Bugünə isə o artım rəsmi artıq 1 milyon 860 mini keçib, amma qeyri-rəsmi isə 3 milyona yaxındır. Görürsünüz ki, əhalinin artım tempi son 15-16 ildə xeyli yüksək olub, nəinki əvvəlki 100 ildə götürəndə. Ancaq demək, Bakı Şəhər Mənzil Fondunun artım tempi isə bu demək, əhalinin artım tempindən dəfələrlə geri qalıb. Yəni, deyək ki, bir 10 il bundan əvvəl Bakı Şəhəri Mənzil Fondu 25 demək, milyon demək kvadrat metr qiymətləndirilirsə, bu gün o artım cəmi 10%-ə qədər artıb, hansı ki əhalinin artımı bunu 2 dəfə üstələyib. Yəni əvvəlki rəqəmi 2 dəfə üstələməz. Bu baxımdan təbii ki, bu gün Bakı şəhərində mənzil yaşayış sahələrinə, hətta qeyri yaşayış sahələrinə tələb həddindən, potensial tələb həddindən artıq yüksəkdir. Təbii ki, əhalinin əlinə güzəş düşdüyü imkan düşəndə deyək ki, bir qismi kreditdən, digər qismi nəqd pul vəsaitindən yararlanmaqda bu demək potensial tələb real tələbə çevrilir və öz istəklərini reallaşdırırlar. Yəni bu fiziki baxımdan demək artımı biz mən sadaladım və bir də sosial tələblərin dəyişməsini də bunun üzərinə gəlsə, yəni əvvəllər adam başına bizdə demək 5-12 kvadrat metr yaşayış sahəsi ilə kifayətlənirdisə və bunu norma sayılırdısa, bugün artıq o norma demək olar ki, dəyişib. Əhali əvvəl, əgər deyək ki, bir ailə 4 başlı nəfərdən ibarət bir ailə 60-65 kvadrat metr ümumi sahəyə malik mənzil sahəsində yaşayırdısa, bugün həmin ailə artıq 110 kvadrat metrdən yuxarı mənzil sahəsində yaşamaq istəyir. Yəni, əvvəlki 60-65 kvadrat metr artıq darısqallıq edir. Bu baxımdan, yəni sosial baxışların dəyişməsi, sosial tələblərin dəyişməsi, günün tələbinin dəyişməsi də demək o bayaqçı sadaladığım o fiziki artımın üzərinə gələndə təbii ki potensial tələb bugün Bakı şəhərində il üzrə ən aşağı hədd deyəm ki real tələb 1,5 milyon kvadrat metr təşkil edir. Ancaq bugün reallaşan mənzillər, satılan mənzillər isə bu rəqəmdən xeyli aşağıdır.
Bizə artıq mesajlar gəlir və mən öz ikinci sualıma keçməzdən əvvəl o mesajları oxumaq istəyirəm Nusrət bəy də işitsin. Antalya'da dənizdən 300 metr aralı 90 kvadrat metr mənzili 55 min avroya. Bakıda evlərin qiymətləndirilməsi almışıq yəqin demək istəyir dinləyicimiz. Rasim bizə yazıb bunu. Bakıda evlərin qiymətləndirilməsi prosesi necədir sizdən soruşur. Antalya'da dənizdən 300 metr araları 90 kvadrat metri mənzili 55 min avroya yəqin satırlar demək istəyib. Yəni, düzgün yazmayıb, bəli. Necə evlərin qiymətləndirilməsi prosesi?
Təbii var bazar qiymətləri, bir də var normativ qiymətlər. Bazar qiymətlərini bazar müəyyən edir, yəni insanlar subyektiv amillər çıxılır orada, yəni obyektiv amillər nəzərə alınır. Ancaq normativ qiymətləndirilməsində isə təbii ki, bu mövcud normalardan çıxış edilir və o bugün qüvvədə olan rəsmi normativ qiymətlərindən qiymətləndirilir. Təbii ki, bugün söhbət gedir bazar qiymətindən. Bazar qiymətini isə bazar müəyyənləşdirir. Bayaq dediyim kimi, bazar Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində mənzil yaşayış bazarında tələb həddindən artıq yüksək olduğundan, demək, mühüm qiymətlərin yüksək olmasında mühüm amil, demək, bu oynayır ki, bugün qiymətlər həqiqətən də yüksəkdir. Bugün Bakı şəhərində bir kvadrat metrin qiyməti artıq 1800 manatı keçib. Orta qiyməti 1800 manatı keçib. Bu da təbii ki, əhalinin alıcı qabiliyyəti ilə müqayisə edəndə çox böyük rəqəmdir. Ancaq bir məqamı deyim ki, bayaq dinləyici xatırlatdı ki, Antalya'da demək qiymətlər demək istəyir ki, Bakı şəhərindən ucuzdur. Mən deməzdim ki, ucuzdur. Yəni Bakı şəhərinin aktiv zonasını Antalya'nın aktiv zonasına müqayisə edəndə heç də ucuz deyil. Təbii ki, Bakı şəhərində də xüsusən ətraf zonalarda ucuz qiymətə mənzillər təklif olunur. Ancaq həmin mənzillərin demək alıcısı və yaxud da ki, deyək ki, almaq istəyən adamların sayı çox aşağı olduğundan və yaxud həmin yerlərdə infrastruktur inkişaf etmədiyindən o yerlərə getmək istəyən insan az olur və o yerlərdə qiymətlər də aşağı olur. Biz mənzilləri təbii ki, bazara təklif edəndə biz qiymətləndiricilər, biz çox nadir hallarda o mənzilləri qiymətləndiririk və bazara təklif edən mənzil sahibi əsasən özü demək o qiyməti təyin edir, əsas hallarda özü qiymət təyin edir və bəzi hallarda isə biz qiymətləndiricilərə də məsləhət üçün müraciət edirik. Təbii ki, insanlar bugün xüsusən də kasıb kateqoriyadan olan insanlar öz mənzillərini satan vaxtı və mənzilə qiymət təyin edəndə onlar mövcud problemlərindən çıxış eləyirlər. Biri deyək ki, şəhərin aktiv zonasında evin satıb, digər deyək ki, zonasında, daha kasıb zonasında bir mənzil əvəzinə 2 və yaxud 3 mənzil almaq istəyir və yaxud da ki, 2 mənzil alıb və özünə digər bir avtomobil də almaq istəyir və yaxud övladlarının mövcud problemlərini həll eləmək istəyir. Ona görə də onlar qiymət təyin edəndə çoxa özlərinin problemindən çıxış eləyirlər. edirlər, yəni problemlərin həlli üçün nə qədər pul lazımdır və həmin qiyməti də təyin edirlər mənzillərin satış qiyməti kimi. Ancaq bizə müraciət edəndə təbii ki, biz bazarın xüsusiyyətlərini onlara başa salırıq və mövcud reallıqları biz onlara başa salırıq ki, həm müqayisə üsulu ilə, həm xərc üsulu ilə, həm deyək ki, kapitallaşma üsulu ilə gəlirsə, yəni bu mövcud dünya standartlarından, beynəlxalq standartlardan çıxış eləyərək biz onları qiymətləri, real qiymətləri biz onlara demək deyirik. Amma çox təəssüf ki, bəziləri razılaşır, bəziləri razılaşmır, amma yəni razılaşmayan, bu gün reallıqdan çıxış eləməyən insanların o satmaq istədikləri mənzillər elə olur ki, bazarda illərlə qalır. Yəni onlar təbii ki, real satış obyekti olmurlar. Ancaq real bax mən bir rəqəmi sizə deyim, bu ilin əvvəlindən bu günə qədər, yəni birinci yarım ilə biz şərh etsək, real satış qiymətlərinin artımı yarım ildə 6% təşkil eləyib, amma qeyri-real obyektlərin artım faizi orta yarım ildə, orta artım faizi 20.1% təşkil eləyib. Başlıyorsunuz nə qədər? 3 dəfə yarım fərq var. Yəni bugün Azərbaycanda xüsusən Bakı şəhərində qeyri-real qiymətə malik obyektlərin sayı çoxluq təşkil edir. Bu da təbii ki, insanların problemlərinin çoxluğundan irəli gəlir. Yəni insanlar bugün xüsusən də təkrar bazarda, təkrar yaşayış mənzil bazarında, mənzillərin və yaxud obyektlərin deyək ki, satmaq istəyən insanlar demək satıb digər yerə köçmək yox, satıb deyək ki, yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmaq yox, satıb öz problemlərini həll etmək istəklərindən yəni insanların böyük əksəriyyəti öz əllərində Sovetlər dövründə deyək ki, şəhərin aktiv zonasında, mərkəzi zonasında əldə etdikləri, pulsuz əldə etdikləri mənzillərin bugün satıb öz mövcud problemlərini həlli istiqamətinə yönəltmək istəyirlər. Ona görə də onlar problemlərin həlli üçün bugün deyək ki, 200 min manat lazımdırsa, baxmayaraq ki, mənzil onun qiyməti 130, 140, bəlkə 150 min manatsa, o 200 mini qiyməti təyin edir öz mənzilinə və gözləyir alıcısın ki, problemini həmin o yolla həll etsin. Yəni əsas məqamlardan biri budur, qiymətlərin bugünkü reallıqdan yüksək olması. İkinci məqam nədir? İkinci məqam bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda və xüsusən Bakı şəhərində demək həm istehlak qiymətləri indeksinin yüksək olması, ümumiyyətlə həyat tərzinin çox baha olması insanları hərəkət etməyə vadar edir. Yəni dayanan insan təbii ki az qalır. Ona görə hamı hərəkət etməlidir. Biri deyək ki elm sahəsində hərəkət edir, biri kommersiya sahəsində, biri istehsal sahəsində, biri tikinti sahəsində, hər bir sahədə hərəkət edir və bu gün Bakı şəhərində daşınmaz əmlak bazarında bir vasitəçi xidməti və yaxud da ki, bir developer xidməti formalaşıb ki, bunlar mənzilləri alırlar, müəyyən müddətə saxlayıb yenidən bazara baha qiymətə təklif edirlər və yaxud da alırlar, təmir edib bazara yüksək qiymətə demək təklif edirlər və yəni bu adamlar mövcud qiymətlərin artımında daim maraqlıdırlar ki, onlar da qiymətin artımına müəyyən bir demək təkan verirlər. Və bu gün bazarda deyək ki, həmin o kateqoriyadan olan mənzillərin alıcıları da, satıcıları da məhz əksər hallarda həmin insanlar qrupudur. Yəni onlar demək şəhərin aktiv zonalarında daha tez satıla bilən mənzilləri alırlar, müəyyən bir təmir etməklə də yenidən bazara təklif eləyirlər və yenidən də alıcısı həmin o developer olur. Yəni həmin insanlar bazarı bir növ qızışdırırlar və qiymətləri yüksək səviyyədə saxlanılmasına sonra nəticədə bu da xidmət eləyir. Üçüncü qrup insanlar kimdir ki, bu bazarın qiymətlərini yüksək səviyyədə saxlayana. Bilirsiniz ki, 90-cı illərdə, 2000-ci ilə qədər Bakı şəhərində imkanlı insanlar, yəni böyük pul kütləsinə malik insanlar əvvəllər əgər deyək ki, pulunu balıncının altında saxlayırdısə və yaxud evdə saxlayırdısə, həmin insanlar yönəltdilər daşınmaz əmlak bazarına və daşınmaz əmlakın alqısını deyək ki, elə insan var 20-sini aldı, eləsi var 30-unu aldı və kağız şəklində həmin daşınmaz əmlakı evlərində, yəni bu deyək ki, öz pullarını həm risklərdən qorumaq, həm də ki artım istiqamətinə yönəltmək üçün həmin o deyək ki, daşınmaz əmlakın mülkiyyət sənədlərini özlərində altında sağlar. Və bugün o insanlar müəyyən qədər həmin mənzilləri, həmin daşınmaz əmlak sahələrini bazara çıxarırlar və satış obyekti eləyirlər və həmin insanlar da bu qiymətlərin aşağı düşməsində maraqlı deyirlər və daim yüksələn qiymətlə bazara təklif eləyirlər həmin obyektləri və təbii ki, onlar heç də maraqlı deyirlər ki, həmin yaşayış sahələri və yaxud qeyri-yaşayış sahələrinin qiyməti bazarda düşsün. Çünki həm də onlara üçün maraq deyək ki, vacib deyil bu 5 günə satılsın ya 10 günə satılsın. O illərlə də gözləyə bilir və yaxud aylarla da gözləyə bilir. Ona görə yüksək qiymət onu qane eləyir və həmin qiymətə bazara təsir eləyir. Təbii ki, o birisi o kasıb qonşusu da və yaxud da ki, o birisi qonşuda yaşayan bir öz yeganə son ümid yeri olan mənzilin bazara satışa çıxardığında həmin bu birsilərdən nümunə götürür və o qiymətin üstünə biraz da öz probleminin o çatışmayan hissəsini qoyur və bazara daha qeyri-real qiymətə obyektin demək təklif edir. Yəni belə biz ümumi bir cümlələ müqayisə etsək bu gün bazara təklif olunan demək daşınmaz əmlak sahələri qiymətləri reallıqdan çox uzaqdır.
Çox uzaqdır. Bəli. Çox təəssüf. Bizə mesajlar gəlməyə davam eləyir və oxşar mesajlardır. O Cavanşir bizə yazır ki, dostum İspaniyada okean sahilində 50 minə 2 mərtəbəli ev alıb. Bizdə o pula heç yeni günəşlidə də 2 otaqlı ev almaq olmaz. Bax, bu Cavanşirin fikridir. Ümumiyyətlə, Nüsrət bəy, mənim çox maraqlıdır. Real orta əmək haqqı ilə müqayisədə mənzillərin qiyməti hansı postsovet ölkəsində daha bahadır? Yəqin ki, siz araşdırma aparırsınız.
Bəli.
Bəli. Harda? Vəziyyət necədir? Heç xarici İspaniya?
Təbii ki, MDB ölkələri arasında bəli. Moskva şəhəri birinci yer tutur. Yəni, mən paytaxt şəhərlərini müqayisə edirəm. Çünki ölkələrdə adətən paytaxt şəhərlər çox aktiv zonalar olduğundan insanlar orada daha çox miqrasiya eləyirlər və orada tələb həddindən artıq yüksək olur və mənzillər də o şəhərlərdə daha baha olur. Moskva şəhəri birinci yer tutur. Ardıcılıqla düşsə, ikinci yerdə Pribaltika ölkələrinin paytaxt şəhərləri durur. Ondan sonra Almatada dururdu, amma Almatada bilirsiniz ki, 2007-ci ildən ikinci yarısından qiymətləri artıq aşağı düşməyə başlayıb. Ona görə iki ev durur ondan sonraki yerdən. Sonra demək Minsk durur və sonra Bakı şəhəri gəlir. Yəni ardıcılıqla düzəndə Bakı hardasa 7-ci, 8-ci yerdə tutur. Yəni orta mövqələri tutur. Bakı şəhərində təbii ki, bu qiymətlərin deyək ki, artımının demək əsas səbəblərindən biri bayaq dedim demək şəhərin biznes baxımından aktiv zona olmasıdır. Yəni biz Qafqaz zonasını götürəndə və yaxud da ki qonşu Orta Asiya paytaxt şəhərlərini götürəndə bunların içərisində Bakı şəhəri daha biznes baxımından aktiv şəhər sayılır. Yəni burada biznes qurmaq, biznesi inkişaf etdirmək və pul qazanmaq daha deyək real görünür. Nəinki qonşu paytaxt şəhərlərdə. Evet. Ona görə də bura həm ölkə daxilində iş adamlarının axını çoxdur. Həm də ölkədən kənar ətraf regionundan bu şəhərə iş adamlarının axını çoxdur. Yəni biz götürsək İranı, məsələn Təbrizdən bugün o cümlədən də Tehran, amma xüsusən də Təbriz şəhərindən bugün Bakıda iş adamlarının sayı həddindən artıq çoxdur. Türkiyədən götürsək iş adamlarının sayı həddindən artıq çoxdur. Gürcüstandan Azərbaycanda iş adamlarının sayı çoxdur. Deyək ki, Orta Asiya ölkələrindən var, digər deyək ki, Ukraynadan və yaxud da ki, digər respublikalardan bugün Bakı şəhərində iş quran və pul qazanan insanların sayı çox. Təbii ki, bu insanların bir qismi həm tikinti sektorunda biznesin qurub, bir digər qismi neft sektorunda və yaxud da ki, digər qeyri-neft sektorunda biznesin qurub, amma onlar da artıq vəsaitlərini təbii ki, həm investisiya baxımından, həm qeyri-investisiya baxımından daşınmaz əmlak bazarına yönəldirlər ki, son nəticədə bu bazarda müəyyən pul artıqlığına gətirir çıxarır, yəni pul kütləsinin artımına gətirir çıxarır və son nəticədə təbii ki, qiymətlərin artımına gətirir çıxarır. Amma mən bir məqamı vurğulayım ki, əvvəlki illərlə fərqli olaraq 2007-ci və 2008-ci illərdə qiymətlərin öz başına qalxması artıq müqavimətlə rastlaşır. Yəni həm bazarın müqaviməti ilə rastlaşır, həm də insanların müqaviməti ilə rastlaşır. Artıq insanlar bu süni qiymət artımı ilə razılaşmırlar. Yəni bugün deyək ki 200 minə bazara təklif edilən yaşayış və yaxud qeyri-yaşayış sahəsini alıcı artıq deyək ki gözün yumub o pulu ona sahib vermir. 170 min, 180 min təklif eləyir ki o qiyməti müəyyən qədər aşağılıq salsın. Yəni reallıqdan çıxış eləyir.
Bəli, bəli. Söhbətimiz davam edəcək. Əziz dinləyənlər, mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Vahid bəyə qəbul eləyək, sonra söhbətimiz davam. Alo, Vahid bəy.
Nüsrət müəllimə, mənim belə bir sualım var. Aha, Bakı şəhərində hal-hazırda həddindən artıq evlər tikilir, binalar tikilir və qiymətlər də get-gedə sürətlə artır. Bu, dövlət müəssisələrində işləyən hər bir işçi bunu ala bilərmi? Bu, Nüsrət müəllim bir açıqlasın görək, hansı adamlar aidi maaşla işləyən adam bu evlərə yaxın gələ bilər, gəlməz?
Çox, təbii ki, çox maraqlı sualdır. Demək, birinci, Sovetlər dövründə hələ Azərbaycanda belə bir qayda, yazılmamış bir qayda var idi. Hər bir müəssisə öz işçiləri üçün yaşayış sahələri tikib və onları yaşayış sahəsi ilə təmin eləməli. Yəni, həmin o qayda bugün də davam eləyir, demək, öz reallığını itirməyir və bir Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən iri şirkətlər öz işçiləri üçün belə yaşayış sahələri tikib pulsuz onlarla demək yaşayış sahələri ilə növbə gözlənilməklə təmin edirlər. Təbii ki, bugün dövlət müəssisələrində demək işləyən insanların orta aylıq əmək haqqı ortalama Azərbaycan üzrə təxminən 250 manata yaxındır, biraz bundan artıqdır və o qiymətlə demək bugün bazarda orta mənzil demək 1 kvadrat metri 1800 manatdan yuxarı olan mənzil sahəsini almaq təbii ki çox çətindir. Mən bir demək asıllığı burada vurğulamaq istəyirəm. Yəni dünya daşınmaz əmlak bazarında xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrdə deyək ki mərkəzi və demək qərbi Avropada belə bir rəqəm formalaşıb insanların alıcılıq qabiliyyəti ilə daşınmaz əmlakın satış qiyməti arasında olan bir asıllıq. Demək ailənin demək məcmu gəlir məcmu gəlir. 12 il ərzində daşınmaz əmlakın, yəni yaşayış sahəsinin satış qiymətinə bərabərdir. 12 ilə. Ancaq bizdə bu rəqəm artıq 21 ilə yaxınlaşıb. Yəni bizim
2 dəfə üstəlik.
Bəli, 2 dəfə üstəlik. Yəni bizim orta ailə bütün nə qazanırsa il ərzində məcmu gəlirin heç bir yerə xərcləməsə 21 il onu saxlasa özündə.
Bəli,
yaşadığı ərazidə təbii ki Bakı şəhərində ailənin gəliri daha yüksəkdir nəinki region şəhərlərində. Amma Bakı şəhərində mənzil də bahadır nəinki region şəhərlərində. Ona görə orta ailə 21 ilə öz məcmu gəlir yıxsa bir mənzilin pulunu eləyə bilir. Təbii ki, bu da anormaldır. Yəni, orta rəqəm 12. Məsələn, inkişaf etmiş Avropa və Amerika ölkələrində bu il 6 ilədir bərabər olur. Bir çox ölkələrdə və paytaxt şəhərlərində bildim, ailənin məcmu gəliri 6 illik məcmu gəliri mənzilin satış qiymətinə bərabər olur. Mən razıyam dinləyici ilə bizdə qiymətlər həddindən artıq şişirdilmiş və qeyri-reallıqdır.
Ancaq istəri bərpa olunsa evsizləri və sahib ola bilər. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Sovet vaxtı bu qədər evsiz ola bilərdimi? Vardı mı Sovet vaxtı belə evsiz?
Sovet vaxtı da evsiz mövcud idi, bugün də mövcuddur. Yəni, mən bir şey deyim, ümumiyyətlə, demək, daşınmaz əmlakın gözəlliyi, marağı ondadır ki, bu məhdud saydadır. Yəni, tarix boyu insanlara daşınmaz əmlak çatmayıb, yaşayış sahəsi çatmayıb, əl çatmaz olub. Ona görə də daim bu yaşayış sahələri hamı üçün, demək, əl çatmaz olduğundan qiymətli olub. Hamının birinci və ən, demək, ümdə arzusu yaşayış sahəsi əldə etmək olub. Hər bir şəxsin. Həm Sovetlər dövründə
və həm də indiki dövrdə. Bəs xarici ölkələrdə necədir? Yəni, ümdə arzu.
Bilirsiniz, fərq nədədir? Bizim MDB keçmiş Sovetlər dövrü, iki Sovetlər məkanında yaşayan, yəni MDB respublikaları arasında yaşayan insanlarla, deyək ki, Avropa və yaxud Amerikada yaşayan insanların fərqi nədədir? Bizdə hamı can atır ki, bizim özümüzün olsun yaşayış sahəsi. Ancaq Avropa və yaxud xüsusən Amerika ölkələrində bu yanaşma biraz fərqlidir. Onlar mənim yaşayış sahəm, mənim mənzilim olsun məfhumundan müəyyən qədər uzaqdırlar. Onlar harada yaşayırlarsa, harada çalışırlarsa, harada onlar üçün daha qazanc yeri mövcuddursa, o yerdə özünün zövqünə və imkanına uyğun ev kirayə eləyir və orada yaşayır. 3 il, 5 il orada yaşayır. İş yerin dəyişəndə və yaxud deyək ki, bir yer havası ona düşməyəndə, başqa yerə dəyişəndə həmin yaşayış sahəsini təhvil verir, gedir o biri yerdə yaşayış sahəsini kirayəyə götürür. Məsələn, fərqə belə götürəndə bugün biz təxmini hesablamışıq, MDB ölkələrində evsiz evsiz insanların təxminən 21% evsiz ailelerin daha doğrusu 21% təşkil edirsə, yəni 79% özünün şəxsi yaşayış sahəsi, yəni mülkiyyəti varsa, həmin inkişaf etmiş ölkələrdə, deyək ki, Amerikanın özündə bu fərq 58-in 42-yə təşkil edir. Yəni 42% insanlar özünün şəxsi mülkiyyəti yoxdur, sadəcə kirayə evlərdə yaşayırlar. Görürsünüz, fərq necə böyükdür. Həmin insanlar artıq pullarını yönəldirlər öz yaşayış səviyyələrinin yüksəldilməsinə, gəzintiyə, öz digər problemlərin həllinə, şəxsi problemlərin həllinə. Ancaq bizdə təəssüf ki, o yanaşma biraz başqadır. Bizim mentalitet daha çox meyillidir ki, pulunun artıq hissəsini yönəlsin, daşınmaz əmlak alsın, sərvət əldə eləsin, var dövlət əldə eləsin. Yəni yanaşmalar müxtəlif olduğundan arzular da müxtəlifdir. Ona görə bizdə bu problem daha iti durur.
Aha, dinləyici var xəttində. Zakir bəy, buyurun.
Salam aleyküm.
Salam.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Qoranınıza da xoş gəlsiniz deyirəm.
Sağ olun.
Xoş gəlib səfa gətirib. Sevda xanım, mənim fikrimcə olar mı nəsə demək, bir iki kəlmə.
Buyurun, buyurun.
Sevda xanım, mən elə düşünürəm ki, o ölkədəki şəxsi özəlliklər getdikcə artır və mənimsəmələr. Mən elə gəlir ki, o ölkə nə qədər də inkişaf eləsə, orada qiymətlər yuxarı olacaqdır.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimizin Zakir bəyin fikriydi.
Mən bir məqamı vurğulayım. Ola bilməz ki, biz əgər boşqaba iki nəfərin qarşısına bir boşqab duru yemək qoyuruqsa, yeyənin biri öz tərəfinə duz tökmək istəyir, o birisi öz tərəfinə deyək ki, şəkər tökmək istəyir. Təbii ki, bu mümkün deyil, bu qarışacaq və sonra nəticədə demək anormal bir yemək alınacaq. Bu ölkə demək dünya masşabında ölkə iqtisadiyyatına baxanda bu da belə. Yəni ola bilməz ki, Bakıda qiymətlər reallıqdan 3 dəfə, 4 dəfə baha olsun, ətraf şəhərlərdə isə real qiymətlər olsun. Bu mümkün olan deyil. Yəni, bu halda buradakı alıcı, real alıcı burada almayacaq əmlak. Gedəcək Antalya'da alacaq, gedəcək Türkiyədə alacaq, gedəcək Təbrizdə alacaq, gedəcək Moskvada alacaq, Almatada alacaq, Astanada alacaq. Yəni, pul buradan səpələnəcək kənara. Bu proses o vaxta qədər davam eləyəcək ki, Bakıda daşınmaz əmlakın qiyməti ətraf regiondan daha aşağı düşsün. Onda əks proses davam eləyəcək. Yəni, bu dünya iqtisadiyyatının belə yazılmış və yazılmamış qanunudur. Ona görə Bakıdakı yüksək qiymətlər bir tərəfdən müsbət istiqamətdə təsir eləyirsə bizim ölkə iqtisadiyyatına, digər tərəfdən təbii ki, mənfi təsir eləyir. Müsbət istiqamətdə necə təsir eləyir? Mövcud demək yüksək qiymətlər kənardakı deyək ki, Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada, Moldoviyada və yaxud da Orta Asiyada, Türkiyədə ki, investoru, iş adamını məcbur eləyir ki, o ölkədən investisiyasını götürsün, gəlsin bura yatırsın. Çünki burada daha rentabellidir, daha gəlirlidir. Ona görə bura yatıranda son nəticədə bizdə iqtisadiyyat inkişaf eləyir, tikinti inkişaf eləyir. İnsanlar yeni iş yerləri tapırlar, məşğulluq göstəricisi artır, orta aylıq əmək haqqı artır və insanların gəlirləri, sərvətləri, mal dövləti çoxalır. Bəli, bəli. Bu proses o vaxta qədər davam eləyir ki, bizdə Bakıda qiymətlər ifrat dərəcədə şişsin. İfrat dərəcədə şişəndə artıq partlama mövqeyə gəlir və investorlar qorxudan psixoloji belə bir qorxu onların canlarına gəlir ki, sabah hər an bu köpük partlaya bilər. Onda investorlar buradan qaçır ətraf regionlara. Yəni biz çalışmalıyıq ki, o ifratçılıq səviyyəsinə gəlib çatmaq.
Məsələ soruşmaq istəyirdim sizdən ki, mənzillər təkcə Bakıdan mı bahalanır, yoxsa bölgələrdə də kəskin artım var?
Təbii bölgələrdə də kəskin var. Mən dünən Gəncədən gəlmişəm. Biz Gəncə daşınmaz əmlak bazarını demək monitorinq elədik. Bir neçə gün təxminən bu günlər ərzində Gəncədə qiymətlər yəni bir zonasında Bakıdakı artımları iki dəfə üstələyib son bir ili biz götürəndə. Təbii digər bir zonasında orada müəyyən demək aktiv zona var, qeyri-aktiv zona. Qiymət artımı Bakıdan müəyyən qədər aşağıdır. Amma elə çox sahəsində qiymət artımı, yəni ümumi götürəndə Gəncə şəhərində qiymət artımı Bakıda üstələyib.
Rayonlarda, kiçik rayonlarda.
Rayonlarda demək dağlıq rayonlarda, turizm baxımından inkişafı malik regionlarda və o rayonlardakı yeni iş sahələri açılıb, məşğulluq artıb, qiymət artımı Bakı şəhərinin qiymət artımından üstündür.
Aha, mən dedilər dinləyici də var. Mən o dinləyicini qəbul eləyim. Sirri soruşacağam sizdən. Bəli, alo, Ehtiram bəy.
Alo.
Buyurun, Ehtiram.
Alo, salam əleyküm.
Aha, salam əleyküm.
Mən sualım var. Azca bir müddət öncə mən belə bir informasiya almışdım ki, Fransada yeni qurulmuş ailələrə dövlət evləri tikir. Yalnız illik inflyasiya faizinə görə verir. Heç bir komissiya gəliri əldə etmədən, maraq güdmədən. Bizdə bunu etmək nə qədər iqtisadi cəhətdən mümkündür?
Aha, sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Qısa cavab verin ki,
təbii var elə bir təcrübə və bizdə də etdim. Mən bayaq qeyd elədim ki, kommersiya ipotekaları təklif olunur 16%-dən yuxarı, amma nəzərə alsaq ki, bu il ərzində bizdə inflyasiya 16%-dən yuxarı təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərindən, yəni 16.8% ötəni təşkil edib, qeyri-rəsmi rəqəmlərlə 28% təşkil edib. Yəni görürsüz, belə baxanda bizdə kommersiya ipotekasının faiz dərəcəsi inflyasiyadan aşağıdır. O baxımdan təbii ki, əgər bizim ailə büdcəmiz, aylıq demək ailə büdcəmiz həmin o rəqəmləri, həmin o kredit faizlərini ödəmək imkan verirsə, demək həmin baxmayaraq ki, kommersiya kredit faizləri yüksəkdir, amma inflyasiyadan aşağıdır. Mən bir rəqəmi açıqlayım. Son bir ildə daşınmaz əmlakın 23.2% qiyməti artıb. 2007-ci il mən götürürəm bütün ildə. Ancaq inflyasiya qeyri-rəsmi 28% artıb və kommersiya faizi 16% təklif olunub. Təbii ki, görürsünüz ki, demək kommersiya faizinə götürülmüş alınmış ev yenə də qiymət artımından sərfəli olur.
Hə, bax, vaxtımız daralıb. Evlərin bahalanmasının sirri nədir? Var mı? Qısaca.
Təbii, birinci sirri bizim özümüzdədir. Yəni, nədən azı? İnsanların bahas, mənzillərin baha satmaq və ucuz satı almaq. Bayaq dediyim kimi, birinci sirri özü. İkinci sirr insanların psixoloji faktoru. İnsanlar daim sərvət əldə eləmək istəyirlər, varlanmaq istəyirlər. Yəni, bu istək bizdə daha çoxdur. Nəinki Avropa ölkələrində, nəinki Amerika ölkələrində. Ona görə Avropada orta daşınmaz əmlaka orta artım 4%-dir. Bizdə isə 24%-ə yaxındır. Yəni, görürsün, birinci və sonuncu sirri bunun insanların daxili o psixoloji durumları. Yəni, biz özümüz daşınmaz əmlakın qiymətini artırırıq. Kənardan gəlib o qiyməti heç kim artırmır. Onun yeganə səbəbi bizik, bizik və yenə də bizik.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Nüsrət bəy, evlərin bağlamasının sirri var mı? Bu idi sizin bugünkü sualımız, əziz dinləyənlər. Qonağımız Embat Qiymətləndirmə və Konsalting Şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimovadır. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür, əziz dinləyənlər. Azərbaycan dilini kim yaxşı bilir? Can Bakının bugünkü sualı da belədir. Qonaqlarımız görkəmli dilçi alim Kamal Abdullah, Yox Teatrının bədii rəhbəri, görkəmli sənətçi Vaqif İbrahimoğlu və tanınmış teleaparıcı Professor Qulu Məhərrəmli. Mən elə bil ki, Azərbaycan dilində ən yaxşı danışanları çağırmışam. Yoxsa yox, necə bilirsiniz?
Yox, bilmək olmaz.
İndi baxacaq, indi biləcəyik. Estağfurullah. Hər il avqustun 1-də Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Buna necə baxırsınız? Vaqif bəy, buyurun.
Çox sağ olun. Mən buna çox müsbət baxıram. Qısaca desək, hər bir gəlişmiş mədəniyyətin rəsmi ədəbi dili ilə onun canlı qeyri-rəsmi dilinin birgə inkişafı həm də düşüncəmizin, səviyyəmizin inkişafı deməkdir. Bu məsələyə ildə heç olmasa bir dəfə ciddi diqqət yetirmək məncə çox faydalıdır.
Mən də o cür düşünürəm. Təbii ki, var beynəlxalq ana dili var deyəsən, fevral ayında qeyd olunur.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bu dil faktının özü dilə münasibət dildə gedən prosesləri müşahidə eləmək, qavramaq və dilə gətirmək baxımından hesab edirəm ki, mən də yəni ildə bir dəfə bu fürsəti əldən qaçırmaq olmaz. Gözəl bir gündür. İsti vaxta düşsədi, amma gözəl bir gündür.
Sizcə doğma dili yaxşı bilmək nə deməkdir?
Hər şey demək, hər şey deməkdir. Yəni, təsəvvür eləmirəm ki, insan məxsus olduğu millətin, xalqın dilində danışa bilmir və yaxud pis danışır və yaxud danışmaq istəmir. Yəni, bunların hər üçü çox pis əlamətlərdir.
Mən yenə bu fikrimi davam etmək istəyirəm. İstənilən dil çox laylı, çox qatlı bir prosesdir və öz dilini mükəmməl bilən insan həm ali ədəbi dili, həm öz doğma canlı dili, yəni təbii dili, dialektləri ilə, şivələri ilə, deyimləri ilə birgə mürəkkəb canlı bir varlıq kimi qavramalıdır. Nə mutlu bizə ki, bugün Azərbaycanda tarix elə gətirdi ki, biz Azəri türkçəsinin bütün laylarından, bütün qatlarından faydalana bilirik.
Buyurun, qulum əlim.
Dil tövlükdə götürüləndə, yəni bu barədə çox danışılıb, çox deyilib, yəni mən çox sevmirəm stat gətirməyə, amma belə də dil hər hansı xalqın, millətin ruhudur. Yəni onun təfəkkür tərzidir, düşüncə tərzidir, hadisələri qiymətləndirmək tərzidir. Ona görə də biz bu millətin, bu xalqın dilində danışan hər kəs müəyyən dərəcədə bu dil üçün müəyyən bir öhdəlik daşıyır. Yəni, hər bir vətəndaş Azərbaycan ədəbi dilinin daşıyıcısıdır və bu dilin gözəlliyinin qorunması, bu dilin ekologiyasının təmiz olması üçün məsuliyyət daşıyır. Mən elə gəlir ki, bəzən biz çox belə barmaq arası baxırıq, amma əslində böyük bir təcrübə var. Məsələn, tutaq ki, Thatcher baş nazir seçiləndən sonra yenidən ingilis dilində daha gözəl, daha yaxşı danışmaq üçün özünə müəllim tutmuşdu.
Doğrudan mı?
Yəni, bu faktdır. Yəni, əgər hələ biz tutaq ki, bir adi sıravi insandan söhbət gedir. Bir də var ki, dilin daşıyıcısı olan, biraz miqyası geniş olan, yəni bu dildə hər gün müəyyən informasiyalar çatdıran insanlardan söhbət gedir. Ona görə də, yəni xüsusi bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bizim hər birimiz, bu dildə danışan hər kəs bu dilin gözəlliyi üçün, bu dilin normalarının qorunması üçün məsuliyyət daşıyır. Yəni, biz bu vətəndaş məsuliyyətini biz heç zaman unutmalı deyilik.
Azərbaycan dilini kim yaxşı bilir? Bugünkü sualımız belə də Can Bakıda qonaqlarımız, görkəmli dilçi alim Kamal Abdullah artıq həttədir mənə söylədilər. Kamal müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Kamal müəllim, biz bir neçə dəqiqədə artıq qonaqlarla söhbətə başlamışıq və mən onlardan soruşmuşam ki, Azərbaycan dili gününün qeyd olunmasına necə baxırsınız? Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili.
Əslində Azərbaycan gününün də əlifbasındaydı. Əlifba biraz başqa söhbətdir. Günün dil söhbəti bu hər günlük bayramdır. Bu gündəlik bayram, ildə bir dəfə olan bayram deyil. Əgər biz gözümüzü açıb, səhər gözümüzü açıb öz dilimizdə bir-birimizi, əzizlərimizi, doğmalarımızı salamlayırıqsa, gün ərzində bu dildə öz arzu istəklərimizi həyata keçirməyə çalışırıqsa, bu artıq gündəlik və saatla sayıla bilən bir bayram kimi qəbul oluna bilər. Dil belədir ki, dildə danışmağın sevinci də böyükdür, amma eyni zamanda məsuliyyəti də böyükdür. İndi gəlin görək, bu məsuliyyəti hamımız eyni şəkildə dərk edirik, etmirik. Bu da bir başqa söhbətdir.
Kamal müəllim, bəs doğma dili yaxşı bilmək nə deməkdir?
Doğma dili yaxşı bilmək öz fikrini normal şəkildə istədiyin şəkildə çatdırmaq deməkdir. Doğma dili yaxşı demək sənə ötürülən fikri adekvat şəkildə o dilin vasitəsi ilə qəbul edib anlamaq deməkdir. Doğma dili yaxşı bilmək, onu sevmək deməkdir. Əgər yaxşı bilirsənsə, artıq deməli dərk edirsən və dərk edirsənsə artıq sevirsən. Bir çox şey deməkdir doğma dili yaxşı bilmək.
Bəs hər il insan çox ölür, yoxsa söz sualı? Nə dərəcədə aktualdır sizin fikrincə?
Valla, biraz belə bu belə bir qədər qəribə sualdır mənim aləmimdə. Mən onu deyə bilmərəm. Mən onu nə saymışam, nə eləmişəm. Amma belə gəlir ki, olan heç biri ölmür.
Amma studiyamızda iki qonağımız var. Yurt Teatrının bədii rəhbəri, görkəmli sənətçimiz Vaqif İbrahimoğlu və tanınmış teleaparıcı Professor Qulu Məhərrəmli. Bəlkə onlar cavablaya bilərlər mənim bu sualımı?
Demoqrafik problemi götürsək, o populyasiya, o xalq ki orada reproduksiya, yəni yeni doğulanların sayı ölənlərdən daha çoxsa, o inkişaf eləyən canlı prosesdə bulunan xalqdır. Məncə dildə belə. Sözlər ölür, yeni sözlər yaranır. Amma Azəri türkçəsinin canlılığı məhz ondadır ki, mən bunu tam məsuliyyətini bugün deyə bilərəm. Bugün yeni doğulan sözlər ölən sözlərdən daha çoxdur. Raykom sözü öldü, partkom sözü öldü, partbilet sözü öldü və s. Əvəzinə davay gəldi, vapşe gəldi, uje gəldi. Və bu canlı prosesdir. Bu dağdan axan sel kimidir. Sel də özü ilə çox şey aparar, çox şey gətirər. Təki stagnasiya olmasın, təki durğunluq olmasın.
Əlbəttə dilin də bir belə şərtidirsə, onun da bir bioloji keyfiyyəti var. Yəni dil də canlı mexanizmdir. Dildə də sözlər yaranır, funksiyasını yerinə yetirir və sözlər sıradan çıxır. Ona görə mən hesab edirəm ki, hər halda insanların ölümü müxtəlif səbəblərdəndir, amma sözün ölümü konkret səbəbdəndir. Bir, əgər ona biganə yanaşırsansa, iki, əgər o söz artıq dildə öz ömrünü yaşayıb başa vurubsa belə bioloji cəhətdən, yəni artıq onun yəni raykoma ehtiyacı yoxdur, indi daha icra başçısı demək lazımdır. Ona görə də xüsusən leksiklayda, bayaq bəy dedi onu, leksiklayda bu proses yaranma və ölmə prosesi çox daha çevik gedir. Çünki leksiklayt daha həssasdır. Biz sözləri daha tez götürürük və çox tez də bəzən sıradan çıxar. Bugün ortada həddindən artıq çoxlu söz var, alınma sözlər var. Düzdür, onların hələ əksəriyyəti normaya çevrilməyib. Bu demək deyil ki, onlar Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində qalacaq. Amma bunlar tədricən necə, məsələn, 90-cı illərin əvvəllərinə baxaq. Nə qədər söz gəlmişdi, onların bir xeylisi öldü, getdi, unuduldu. Bəziləri işlənir, bəziləri isə bəzi məqamlarda, yəni sinonim kimi işlənir onlar. Məsələn, durum sözüdür, biz vəziyyət sözünə bəzən sinonim kimi işləri, hava durumu və yaxud siyasi durum və yaxud məqamında hansı söz daha məna yükü daha belə deyək tutumludursa ondan istifadə edirik. Ona görə yəni, bu təbii prosesdir və Kamal müəllim də indi onu mən elə gəlir ki, yəni sualın sadəcə olaraq ölümlə bağlı hissəsi onu qorxuzdur.
Mən onu əlavə eləmək istərdim ki, icazə versəydiniz. O iki dostumuzun söhbəti mənim yadıma 19-cu əsrin böyük Alman dilçisi və filosofu August Schleicher'i saldı. Schleicher'in dillə bağlı naturdilçilik deyilən bir fəlsəfə cərəyanı yaratmışdı və dillə bağlı onun çox o dövr üçün çox ciddi görünən bir konsepsiyası vardı. O da o idi ki, dillər də insan kimi doğulur, ətə qara gəlir, can, böyüyür və nəhayət qocalıb ölürlər. Və ölü dilləri o dövr üçün çox maraqlı olan bir çox ölü dilləri də o həmən ölmüş dillər kimi qeyd edir. Amma söz biraz özünü mənə elə gəlir ki, fərqli göstərir. Bayaq o Vaqifin dediyi kimi, yəni qulunun dediyi kimi o sözlər vardır, Raykomda o birisi deyib. Bilirsinizmi? Onlara demək olmaz ki, onlar dil üçün ölüblər. Onlar nitq üçün ölüblər. Biz dil məsələlərini çox zaman nitq məsələləri ilə qarışdırırıq. Dillə nitqi ayırmadan ümumi dil konsepsiyasını yaratmaq da mümkün deyil. Onlar nitqimiz üçün ölüblər, amma dilimizdə qalıblar. Lazım olanda biz tutalım ki, hər hansı bir Sovet dövrü yazıçımızın əsərinə də müraciət edirik də. Onlar da, onlar ölməyiblər ki, onlar da yaşayırlar, qalırlar, istəyəndə onlara müraciət edə bilirik. Mirzə İbrahimovdu, Süleyman Rüstəmdi, Süleyman Rəhimovdu, Bayram Bayramovdu və s. və s. onlarla belə yazıçıq. Onların əsərlərində hər 2-3 səhifədən bir yəqin ki, Raykom, Partkom və digər sözlərə rast gələ bilər. Biraz da dərinə getsək, Kənd Xuda sözünü Cəlil Məmmədquluzadədə, Haqverdiyevdə və yaxud Qaradavoy sözünə rast gələ bilər. Bunlar dil üçün ölməyiblər. Bunlar bizim müasir nitqimiz üçün ölmüş sayıla bilər. Yəni, amma dil üçün bunlar hazır vəziyyətdə dilimizin müxtəlif güşələrində var. Ona görə biz əslində dil dediyimiz vaxtda, məqamda, əslində biz nitqdən danışırıq, azıbıcan nitqindən danışırıq. Dil bir qədər başqa və daha geniş bir anlayışdır. Və Schleicher'in də o nəzəriyyəsi sonralar çox ciddi hücumlara məruz qaldı. Dillərin ölmədiyi, dilləri kristallara oxşadırdı, minerallara oxşadırdı, dilləri canlı bitkilərə oxşadırdı. Çox maraqlı bir nəzəriyyə idi, amma zaman göstərdi ki, dillə nitqi artıq 19-cu əsrdə Humboldtun və 20-ci əsrin əvvəllərində sözsürün ayırdığı kimi dillə nitqi ayırmadan nə nitq məsələlərinə, nə dil məsələlərinə ciddi yanaşmaq mümkün deyil.
Vaqif bəy səhifədə qoşulmaq istəyir Kamal müəllim.
Kamal bəyin bu qeydi çox dəyərlidir. Bu qeydi biz Qulu bəylə mütləq nəzərə alıb danışığımıza biraz fikir verəcək.
Amma bununla yanaşı mən isə biləyim ki, Kamal bəyin sözündə həqiqət var. Amma biz belədir də, yəni dil nitq, yəni bu dilçilik elmi mövcud olandan ən böyük problemlərdən biridir, indiyə qədər həll olunmayıb. Aydındır ki, nitq prosesdir. Yəni söhbət prosesdən gedir. Bax bugünkü əlbəttə bu arxaizm sayılır. Yəni Kamal müəllim onu dəqiqdir. Arxaizm sayılır və istəyəndə biz o faylı açıb o sözləri oradan tutaq ki, o dövr üçün lazım olan terminologiyadan o sözlərdən istifadə edir. Amma Sevda xan, mən qorxuram ki, bizim mübahisəmizin bu hissəsi dinləyici üçün çox maraqlı olmaz.
Və növbəti suala keçirəm və sizdən soruşa bilərəmmi ki, dili kimlər, daha doğrusu hansı peşə sahibləri zənginləşdirir sizcə?
Bayaq Biz bunun güzel bir örneğini gördük. Şahsen bana göre Kemal Abdullah belki de Azerbaycan'da en yakışı stilist, en yakışı dilçi ve bu dili elmin dilin elmi kategoriyalarını canlı, bədi, yaradıcılık prosesine koşabilen şahsiyyettir. Misal üçün çok şaxəli bir prosesdə mən bir mətləbə fikir vermək istəyirəm. Deyək ki, bizim Cənubi Azərbaycan kimi nəhəng bir dil mənbəyimiz var və 70 il biz arasında dillərimizin arasında sədd qoymuşuq. Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan Türkiyə, Azəri Türkiyəsi daha sərbəst inkişaf edirdi, arxaika ilə daha canlı əlaqədə idi, bugünə daha fəal reaksiya verirdi. Misal üçün Kemal Abdullah'ın belə bir ifadəsi var bədi yazıda, hamı səni sevənlər buradadır. Yani bizim stilistikaya göre, bazı normativlere göre güya bu düz değil. Ama birincisi çok ahengdardı, çok təsirlidir. İkinci bu tipli cümleler, bu tipli danışıq, bu tipli nitq Şimali Azərbaycan, Azərbaycanla qat-qat böyük olan bir məkanda, bir ərazidə bugün də işləkdi, bugün də dilimizin bir hissəsini, bir tərəfini inkişaf elətdirir və həmi ümumi türk dilləri ailəsini gözəl bilən Kemal Abdullah onlardan faydalanır və biz yalnız Azəri türkəsindən deyil, ümumi türk dilindən də o xəzinədən faydalanan bir adam kimi onu tanıyırıq. Ona görə əgər müsabiqədirsə, mən nömrə bir Kemal Abdullah'ı sayıram.
Dinləyici var mənə.
Mənim payıma biraz çox düşdü. Vaqif İbrahimoğlu kimi bir şəxsiyyətin dilindən özüm haqqında bu sözləri eşitmək mənim üçün çox şərəflidir. Təşəkkür edirəm. Amma indi şey çıxmasın, Vaqifin özü də Azərbaycan dili üçün az iş görməyib. Mənə elə gəlir ki, onun hər yaratdığı əsəri dilə xüsusi bir münasibətin ifadəsidir. Bir-birimizi tərifləmək kimi çıxmasın. Mən onun Azərbaycan dilini, ümumiyyətlə dünya dillərini haqqında praktik bildiyini praktik, nəzəri bildiyini nəzəri bildiyi haqqında çox dərin müşahidələrinin həmişə şahidi olmuşam. Sevda xanım, sizin sualınıza gəldikdə isə kim dili daha yaxşı bilir? Yenə də deyirəm ki, Azərbaycan dilini heç kim yaxşı bilmir. Azərbaycan nitqini yaxşı və yaxud az yaxşı bilmək olar. Dil isə bütün xalqın hamısı, bütün xalqın nümayəndələrinin istifadə etdiyi, onun potensialına daxil olan bir reallıqdır. Yəni, yenə biraz dəqiqlik söhbətindən geçir. Sual ki, nitqi biz bu məqamda dillə əvəz edirik. Azərbaycan dilini yaxşı bilənlərin sayı çoxdur. Bunun örnəkləri çoxdur. Amma Azərbaycan dilini pis bilmək haqqında bugün mənə elə gəlir ki, daha çox danışmaq. Kim pis bilir? Mən sizə istərsinizsə deyim, kim Azərbaycan dilini pis bilir?
Kim pis
bilir? Bizim superstarların hamısı Azərbaycan dilini çox pis bilir. Özünə superstar adı qoyanların hamısı. Kim ki öz dilində dəfələrlə yəni sözünü işlədir, yəni deyə öz dediyini izah edə bilmir, onlar Azərbaycan dilini pis bilirlər. Azərbaycan dilini öz şifahi nitqində xarici bir sözü işlədən adam pis bilmir. Bunu belə demək olmaz. Sadəcə o fikrini çatdırmağa ola bilər ki, tələsir və o tələskənlikdən bu və başqa sözü istifadə edir, amma öz məqsədinə nail olur. Azərbaycan dilində bəlağətli danışan və yaxud danışmağa çalışan adam Azərbaycan dilini pis bilir. Azərbaycan dilinə ancaq o dilin imkanları çərçivəsində, o dilin dar bir səviyyəsində yanaşmaq istəyən və öz dilini dünyanın ən qədim dili elan etməyə tələsən insanlar Azərbaycan dilini çox pis bilirlər. Çünki heç bir dünya dilinin daha qədimi, daha cavanı olmur. Hamısı onlar eyni qədimlikdən, eyni məxəzdən güc alıb bugünə qədər gəlib çıxırlar.
Dinləyici var Səfər müəllim, gəlin onu qəbul eləyək və bizə çoxlu mesajlar gəlir, onları oxuyacağım birazdan. Səfər müəllim, xoş gördük, biz sizi bir neçə dəqiqədə gözlədirik, bağışlayın.
Salam,
salam, salam, xoş gördük.
Mən sizin qonaqlarınızı salamlayıram, hamısına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
Mənim narahat edən Azərbaycan dilində o danışmaq məsələsidir. Mən bu bir iki həftə bundan qabaq da sizin Azadlıq radiosuna demişdim öz fikrimi qaynar xəttdə.
Qaynar xəttdə demişsiniz.
Amma nəysə bir belə mətləb hasil olunmur. Məni əsas narahat edən odur ki, biz hər birimiz demək olar ki, bütün danışıqlarımızda, sözlərimizdə Azərbaycan dilini elə bir eybəcər hala salırıq ki, bu kütləvi informasiya vasitələrinə də aiddir, radio, televiziyada da aiddir və ayrı-ayrı vətəndaşlara da.
Tamamilə doğru.
Xüsusilə mən tamamilə bir neçə şeyi demək istəyirəm. Məsələn, radioda, televiziyada edəcəyik, gedəcəyik.
Yadımda da sizin qaynar xəttdəki, bəli.
Qoymuyun, nə bilim mən, axı bu sözlərin bütün nətədir, hesab edin.
Necə demək lazımdır, qoymayın.
Sevda xanım, icazə verin.
Qoymayın olmalıdır.
Mən sizin bu dinləyici ilə tamamilə razıyam. Bir dənə özümü saxlaya bilmədim, o mənim yadıma bir məsələni də saldı. Mənim ona belə bir sualım var, əziz qardaşım. Siz bizim çox adlı sallı müğənnilərin, muğamat ustaları kimi tanıdığımız adamların dili, əməlli başlı dırnaq arasında zorladığının şahidi olmuşsunuz ya, yox. Mən olmuşam. Çünki onlar ağızlarını açıb oxuyanda çox zaman o səsi sən eşidirsən, amma hansı sözü ifadə etmək istədiyini sən bilmirsən.
Bəli. Bunu hamı
söz əməlli başlı, söz əməlli başlı təcavüzə məruz qalır və bu halda mən Sevda xanım siz deyirdiniz, söz ölür, ölmür. Bu halda sözü öldürürlər musiqinin içində çox zaman.
Bəli.
Sən güya dildə danışanı eşidirsən, amma heç nə anlaya bilmirsən. Birinci növbədə bizim müğənnilər, ona görə müğənni sayılma aldı ki, onlar sənə sözü çatdırsınlar. Çünki o Füzulinin qəzəlini oxuyur. O Füzulinin qəzəlinə yazılan mahnı artıq onun arxasındadır. Mahnı müşayiət edir. Söhbət bundan gedir.
Bəli. Səfər müəllim, siz Səfər müəllim.
Odur ki, mən xahiş eləyərəm. Bu Azərbaycan dilinin danışığına radioda, televiziyada, radio, televiziya
diqqət eləsinlər.
Ümumi xalq məktəbidir. Radio, televiziya, kütləvi informasiya vasitələri bu ümumi xalq məktəbidir. Ona görə də burada təmiz, aydın, səlis danışmaq lazımdır ki, bunu eşidənlər, dinləyənlər də özlərini buna bərabər eləyə bilsinlər.
Çox sağ olun Səfər müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə. İndi burada professor Qulu Məhərrəmli var, professor Kemal Abdullah var və hətta professor Omal Aylayk Vagif İbrahimoğlu var. Necə danışmalıyıq?
Yox, dinləyicimizin dediklərində doğru
olmayın,
çox böyük həyə getirir.
Yox, necə,
bunlar
getməyin
adi arfepiya qaydalardır. Yəni biz bunları
bəli, izah edin, qoy məlim, buyurun.
Yəni var canlı danışıq dili, var yazılı dili. Bizim bax o müğənnilərin də, bu dili yaxşı bilməyənlərin də ən böyük qəbahəti ondan ibarətdir ki, qəbahət deməzdim, yəni yanlışlığı ondan ibarətdir ki, bunlar sözləri bəzən yazıldığı kimi oxuyurlar. Bu ən geniş yayılmış nöqsanlardan biridir. Arfepiya qaydalarına görə, yəni sözlər, məsəl üçün, şəkilçilərinə qramatik formalar, yəni bunlar danışıq dilinə uyğunlaşdırılmalıdır. Əgər biz deyirik ki, mən meşəyə tərəf gedirəm, belə yazılır, meşəyə tərəf gedirəm və s. Yəni, bunlar çox xırda detallardır, bunları bilmək lazımdır, bu orta məktəbdə tədris olunur.
Mənim müşahidələrimə görə bu dildə danışanların 99% Azərbaycan sözünü doğru tələffüz edə bilmir. Və Azərbaycan, bax bu, deyək ki, himnimiz kimi, herbimiz kimi bu dövlətimizin, vətənimizin adından başlamaq lazımdır. O ki, qaldı bu texniki problemlərə, burada müxtəlif baxım bucaqları, mövqələr ola bilər. Sadəcə, əgər sizin informasiyanız, sizin bilginiz, sizin danışığınız bir, informativdir, iki, xoşdur, ahəngdardır, üç, insanları düşündürür, onlara təsir edirsə, siz üçün desəz, bunun heç bir böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki dil, danışıq, yenə vurğulayaq, danışığımız çox laylı bir strukturdur və hansı səviyyədən biz danışırıqsa, o səviyyənin tələbləri təbii ki dominant olur, üstün olur.
Bilirsiniz, burada problem nədəndir? Bayaq dinləyici də onu çox doğru gəlir. Bir vaxtlar teatr danışığı, yəni teatrda səhnə dili, məsələn təxminən 60-cı illə, 50-ci illərə qədər səhnə dili etalon, yəni bir normativ dil sayılırdı.
Amma indi biz qulaq asırıq, ona gülürük.
Getdikcə, bəli, çünki o pafos, o intonasiya indi yoxdur. Getdikcə, məsəl üçün, bu funksiyanı üzərinə götürdü. Radio və indi televiziya. Amma çox təəssüf ki, yəni dinləyici də bunu qeyd edir, televiziyada çıxanların əksəriyyəti var, televiziyanın öz məhsulu, məsələn, onun aparıcısı və s. Yəni, müxtəlif üsluplar var. Əslində, televiziyanın da dili, radionun da dili indi tədricən sintetik bir dilə çevrilir. Çünki bura teatrın da dili gəlir, bura yazı dili də gəlir, bura şifahi dil də, burada qovuşuq bir dil yaranır. Amma söhbət ondan gelir ki, televiziyanın təqdim elədiyi dil, yəni aparıcıların dili normativ dil sayılır. Bizdə rəsmi sənədlərdə də baxın. Yəni, onlardan tələb olunur ki, Azərbaycan dilinin qaydalarına uyğun danışılmalıdır.
Azərbaycan.
Normativ dil olmalıdır. Normativ ədəbi dildə danışılmalıdır ki, insanlar da o televiziyadakı danışığı özləri üçün müəyyən mənada nümunə hesab eləsinlər. Amma təəssüf ki, bax, bu qaydalar pozulur, bu normalar pozulur və o deyilən nöqsanların da əksəriyyəti buradan gəlir. Əlbəttə, hansısa heç Azərbaycan dilinin qaydalarını normal bilməyən bir adam biz aparıcı kimi çıxardırıq. İndi o müğənni də ola bilir, başqa peşənin sahibi də ola bilir. Yəni, əslində, prinsipcə burada bir qəbahət yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bu adam nə danışdığı mövzunu, predmeti yaxşı bilir, nə də bu materialı, bu mövzunu normal ədəbi dildə çatdıra bilir. Qunda, problem bundan.
Mənə elə gəlir ki, bu problem üst qatlı, yəni ali olan ədəbi dilin problemidir. Canlı dil stikiyə kimi bütün bəndləri qırmağa, dağıtmağa meyillidir. Və əgər biz indi təhsisatlı mədəniyyətin dilindən, danışığından söhbət ediriksə, deməli, heç Amerika açmaq ehtiyacı yoxdur, velisapet icad etmək də yoxdur. Qurumlar olmalıdır, filtrlər olmalıdır. Radio və televiziya icması öz kodeksini tərtib eləməlidir. Və burada da müxtəlif proseslər edir. Hollywood kimi nəhəng bir təhsisatda senzura var. Nə bilim, bir neçə söz var ki, onlar qadağandır. Amma bütün filmlərdə həmin o qadağın olunmuş sözlərin elə sinonimləri, elə efemizmləri işlədilir ki, o sözlərdən daha bətərdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, hər üçünüzə. Sağ olun.
Şirin düşər, zülfüzə şirin düşər, şirin düşər, zülfüzə şirin düşər. Fərhadaya çapandam, yadına şirin düşər. Fərhadaya çapandam, yadına şirin düşər. Fərhadaya çapanda, yadına şirin düşər.
Can Bakı biti deyə bilər ya, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Tamam, ara salmışam,
gelip tek kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı.
Gelen de toz olmaz.